Sura ya 32. Jinsi ya kumshinda shetani. Mashindano makuu baina ya Kristo na shetani karibu yatakwisha. Kwa hiyo mwovu shetani anajitahidi sana mara mbili ili kushinda kazi ya Kristo anayowafanyia wanadamu. Anakusudia kuwashikilia watu katika giza la kutoamini mpaka Kristo amalize kazi yake ya kuwapatanisha wanadamu. Hali ya ubaridi inapotokea kanisani, shetani hutulia, maana hayo ndio matakwa yake. Lakini watu wanapoamka na kuuliza swali, tufanye nini ili tupate kuokoka? Basi huamka na kuingiza hali ya kupotosha ili kupinga kazi ya Kristo na Roho Mtakatifu. Wakati fulani malaika walipohudhuria mbele ya Bwana ili kuabudu, shetani pia alihudhuria, sio kuabudu bali kuendeleza udhalimu wake wa kupinga haki. Ayubu sura ya 1 mstari wa 6. Wakati wa Kristo wanapokusanyika kwa ibada, naye huhudhuria ili kuyapotosha mawazo ya wenye kuabudu. Anapoona watumishi wa Mungu wanaandaa mahubiri, yeye naye huyanakili ili kuyapotosha kwa ujanja kabisa, kusudi asiwafikie watu kama itakiwavyo, hasa kwa wale aliowadanganya. Mtu ambaye angepaswa kusikia ujumbe huo hushughulikana na mambo mengine ambayo yatamzuia asiusikie ujumbe huo. Shetani waona watumishi wa Mungu wakiwa na mzigo kwa ajili ya giza linalowafunga washiriki. Huwasikia wakiomba Mungu awasaidie katika hali yao ya ulegevu. Kisha kwa nguvu mpya huwavuta wafuate mambo mengine ili kuwapumbaza wasiweze kupambanua mambo ya lazima wanayoyahitaji. Shetani anajua kuwa wote ambao hawajali maombi na kusoma Biblia hawawezi kuyashinda mashambulio yake. Kwa hiyo kuvumbua kila aina ya vitu vyenye kuwashughulisha hata wakose nafasi ya kuomba na kusoma. Wasaidizi wake wako tayari kabisa kuleta upinzani katika mambo ambayo Mungu anawatendia wanadamu. Watawaonyesha watumishi hodari wa Mungu kama watu waliodanganyika na wadanganyi. Ni kusudi lao kupotosha kila kusudi jema na kazi bora ili kutia mashaka kwa watu ambao hawana uzoefu na ujuzi mwingi. Hutia kasoro na masuto kwa kila kazi njema. Lakini watu hao watafahamu baadaye yule wanayemfuata na kumtumaini. Mtawatambua kwa matunda yao. Mathayo sura ya 7 mstari wa 16. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10. Ukweli hutakasa. Mdanganyifu mkuu anazo hila nyingi sana alizoandaa ili kuwapotosha watu wa aina mbalimbali ambao atawapata. Nia yake kuingiza watu kanisani ambao sio waongofu ili walete mashaka. Watu ambao hawana imani kwa Mungu huingia na kushika kanuni kanisani na kuhesabiwa kuwa ni Wakristo. Kwa hiyo huingiza mambo ya kikafiri kanisani na kuhesabiwa kuwa ni sehemu ya Ukristo. Shetani anajua kuwa ukweli ukipokelewa kamili, mioyo utakasa maisha. Kwa hiyo utafuta kuingiza mafundisho ya uongo yahesabike kuwa ni sehemu ya Injili. Tangu mwanzo, watumishi wa Mungu walikuwa wakishindana na walimu wa uongo, sio kuwa ni watu wabaya tu, bali ni waangamizaji halisi. Elia, Yeremia, Paulo waliwapinga vikali watu ambao waligeuka upande, wakaacha neno la Mungu na kufundisha mambo mengine. Hivyo wenye imani potofu ambao wanaufifisha ukweli wa Biblia na imani ya kweli hawakukubaliana na watumishi hawa wa Mungu ambao walikuwa watetea kweli. Maelezo hafifu na mapotofu ya maandiko matakatifu na imani potofu katika makanisa ya ulimwengu ambayo huleta mapigano na mafarakano ni kazi ya mdanganyaji mkuu ili kupotosha mawazo ya watu. Mafarakano na tofauti katika makanisa ni matokeo ya kuacha ukweli na maandiko matakatifu ili kuunga nia zao, ili kusudi wapate uthibitisho wa nia zao. Wengine husoma sehemu ya maandiko wakidhani kuwa inawaunga mkono, ambavyo fungu zima la maandiko huwapinga. Kwa ujanja wa yule joka huyatengeneza yapate kufaa kwa njia potofu yadhaniwe kuwa yamo katika ukweli. Wengine hutafsiri mifano na vielelezo kwa upande wao, wala hawajali ukweli wote wa maandiko. Kisha huleta makosa yao ya kuieleza Biblia vibaya kuwa ndivyo ukweli wa Biblia. Biblia nzima ni kiongozi. Wakati Biblia inaposomwa bila maombi, bila kuwa na nia ya kujifunza, ukweli wake unapotoshwa na kudhaniwa kuwa Biblia inasema hivi, kumbe sio maana yake. Biblia nzima lazima isomeke kikamilifu bila kuafifisha sehemu yoyote. Mungu alitoa neno la unabii lililo imara. Malaika na hata Kristo mwenyewe alikuja kumjulisha Danieli na Yohana mambo yatakayokuwa upesi sana. Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Mambo muhimu ya usuyo wa wokovu wetu hayakufunuliwa kwa njia ya kutatanisha watu kisha kupoteza wengine, bali yako wazi kwa mtu anayefuata ukweli. Neno la Mungu liko wazi kwa mtu anayefuata ukweli. Neno la Mungu liko wazi kwa mtu yoyote anayesoma kwa roho ya maombi na kujifunza. Kule kuwa wafadhili kumwapotosha wengi wasigundue hila za adui wao. Amefaulu kuwapotoshea maana ya Biblia halisi na kuweka badala yake maelezo ya watu. Sheria ya Mungu imetupiliwa mbali na makanisa yamo katika utumwa wa dhambi, wakati yakidhani kuwa yako huru. Mungu aliwajalia watu wake na nuru nyingi ya elimu ya sayansi, walakini hata wataalamu maarufu wa elimu kama waongozi na Biblia hupotezwa katika majaribio yao ya usunishayo baina ya sayansi na Biblia kama inavyofunua elimu halisi. Elimu ya kibinadamu ni sehemu tu na sehemu nyingine sio kamili. Kwa hiyo wengi hawawezi kuhusianisha sayansi na neno la Mungu. Hujiendea tu na kujidhania kuwa wenye elimu, wasitambue neno la Mungu lielezavyo sayansi halisi. Timotheo 1 sura ya 6 mstari wa 20. Kwa kuwa wanashindwa kueleza muumbaji na kazi yake katika vita vya asili na sheria za asili, habari zinavyoelezwa katika Biblia huziona kuwa ni za yakini na hafifu, wala wasiotumaini habari za agano la kale na agano jipya mara nyingi huendelea kiasi cha kutuamini kuwa Mungu yupo. Basi kinachobakia ni kutangatanga tu kama meli isiyokuwa na nanga. Huendelea kuishi katika ukafiri na makusudi ya shetani kuwashikilia watu katika giza la kubahatisha bahatisha na kujaribu kugundua mambo ambayo Mungu hakuyadhihirisha. Shetani au Lusifa hakudhirika kwa sababu Mungu hakumfunulia siri zake na makusudi yake, na sasa anawatia watu nia namna ile ile hata wasijali amri za Mungu. Kweli ilikataliwa kwa kuwa uhusu msalaba. Kwa kadri mambo ya kiroho yanapopuuzwa na mkazo wa kujikana nafsi unapofifia, ndivyo watu wanapopenda na kujiingiza kwa wingi makanisani. Shetani huwa tayari kutoa mambo kama hayo yasiyohitaji mkazo wa kiroho. Badala yake huleta maneno rahisi yenye kupendeza masikioni mwa watu. Hivyo ndivyo mapapa walivyopata nafasi ya kujiimarisha na kupendelewa, na Waprotestanti wanafuata barabara ya namna hiyo. Ndio maana wanaukataa ukweli wa Biblia, kwani unahusiana na msalaba. Wote wanaofuata kanuni ya kupendeka ulimwenguni wataachwa wapokee uhalifu usiokawia. Petro 2 sura ya 2 mstari wa kwanza. Wote wanaoangalia udanganyifu kilegevu watapambana na hatari. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu waumini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Timotheo 2 sura ya 2 mstari wa 11 na 12. Makosa ya hatari. Baadhi ya makosa ya hatari ambayo muovu hutumia kwa ufuasi zaidi ni ishara ya uongo za kuongea na wafu. Watu wanapokataa ukweli huangukia ndani ya madanganyiko. Kosa jingine ni kule kukana uungu wa Kristo, wakisema kuwa kabla ya kuzaliwa hapa duniani hakuwako kamwe. Jambo hili hupingana na elezo lake mwenyewe linalozungumza juu ya uhusiano wake na baba yake kabla ya kuja hapa duniani. Fundisho hili huharibu ukweli wa Biblia kuhusu uhusiano huo. Iwapo watu wanakanusha ushahidi wa Biblia kuhusu uungu wa Kristo, ni kazi bure kubishana nao. Hakuna hoja itakayomaanisha mwenye kushikilia mambo hayo hawezi kufahamu habari za Kristo wala mpango wa Mungu wa wokovu wa binadamu. Kosa jingine ni kule kukanusha kuwa shetani si kiumbe kamili chenye utu na nafsi. Husema kwamba jina hilo hutumika kuonyesha mawazo ya watu waovu na tamaa zao ovu. Kosa jingine ni lile lifundishwalo kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili ni kule kunakotokea mtu afapo. Fundisho hilo hupotosha ukweli wa Biblia kuhusu kuja kwake katika mawingu ya mbinguni. Shetani amekuwa akiwaambia watu kuwa tazameni yumo sirini, Mathayo sura 24 mstari wa 23 mpaka wa 26, na wengi wamepotea kwa kuamini uongo huo. Tena wanasayansi husema kuwa hakuna jawabu la kweli katika maombi. Hilo ni uvunjaji wa sheria ya kawaida ya miujiza, na miujiza haipo. Husema kuwa ulimwengu utawaliwa na sheria za asili ambazo Mungu hausiki nazo. Hivyo huonyesha kwamba Mungu pia utawaliwa na sheria hizo, kana kwamba yeye hana la kufanya na sheria hizo. Je, Kristo na wanafunzi wake hawakufanya miujiza? Kristo yule yule yu tayari kusikiliza sala za watu wake sawa sawa na wakati ule alipokuwa akiishi kati yao. Ni mpango wa Mungu kwetu kujibu maombi yetu na kutenda maajabu ambayo kama tusingemuomba yasingetendeka. Vionyesho vya neno. Makosa yanavyofundishwa makanisani huondoa vionyesho vya neno vilivyowekwa na Mungu katika neno lake. Wachache ukataa ukweli fulani na wengine ukataa ukweli mwingine. Mwisho huacha kweli na kuendesha hali ya umizimu katika jina la kanisa. Makosa ya wataalamu wa Biblia yamekwaza watu wengi na kuwatia mashakani. Inakuwa vigumu kwa mtu kuupokea ukweli ambao ndani yake inakuwa ukatili na ubahili. Neno la Mungu linaonewa kijicho upande kwa sababu ukemea dhambi. Wale wasiotaka kulitii hulikataa. Wengi hulikana ili lisiwaingilie katika mipango yao. Wengine hulikataa kwa sababu huwazuia wasiowataka makuu. Wengi huona kuwa ni vyema kusimama upande wa watu wasioamini, wenye kutatanika na kutangatanga na makafiri, ingawa hawapendi kuitwa hivyo. Hujifanya watu wenye adili, ila mambo hayo yaliyotajwa huyaficha ndani. Wengi utafuta kitu katika Biblia cha kuwaongopea wengine, na wengine hujipanga kwanza upande mbaya ili wapate kubishana, na baadaye hupitia huko na kutokomea ukafirini. Ushahidi utoshao. Mungu ametoa ushahidi utoshao katika neno lake kuonyesha tabia yake halisi. Walakini mawazo hafifu ya binadamu hayawezi kufahamu mawazo ya Mungu, jinsi zilivyo kuu, tajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Warumi 11 mstari wa 33. Tunaweza kuufahamu upendo wa Mungu kwa uwezo wake tu. Baba yetu wa mbinguni atatufunulia kadri ya vile inavyotufaa ili tuweze kufahamu. Zaidi ya hayo, tunamtumaini tu. Mungu hawezi kutoa udhuru wa kutuamini. Wanaotafuta vichaka vya kujificha ili wasiamini watavipata, na wale wanaoota vikwazo vyote viondoke kwanza ndipo waamini hawatafikia nuru. Roho isiyoongoka ni adui wa Mungu, lakini imani inayochochewa na Roho Mtakatifu itastawi. Hakuna mtu atakayeimarisha imani yake bila kujitahidi. Watu wakijilegeza, mashaka yatawagarikisha. Wala wenye mashaka wasioamini humdharau Kristo. Wao ni miti isiyozaa na huzuia miti mingine isipate nuru. Uwafunike na majani yao yanayozuia mwanga wa jua usiwafikie. Maisha ya watu hawa watawashuhudia kama watu wasiofaa. Kuna njia moja ya kufuata wale wenye mashaka. Badala ya kushughulika na mambo ambayo hawayajui, wakazanie nuru ile waliokwisha angaziwa, na ndipo watakapopokea nuru zaidi. Shetani ataleta vitu vinavyofanana na ukweli ili wawapoteshe wenye mashaka, ila hawawezi kamwe kumpotosha mtu amtafutaye ukweli kwa uaminifu. Kristo ndiyo kweli, nuru inayomwangaza kila mtu ajaye ulimwenguni. Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 9, sura ya 7 mstari wa 17. Bwana huwaruhusu watu wake waingie majaribuni, si kwa kuwa anapendezwa iwe hivyo, ila kwa sababu ni muhimu kwao kwa ajili ya ushindi wao wa mwisho. Angetaka kuwaficha wasiingie majaribuni kwa utukufu wake, lakini hafanyi hivyo kwa kuwa majaribu huandaa kushindana na hali zote za uovu. Hakuna kitakachowatenga na Mungu wale wanaomtumaini kamili. Hakuna kitu, shetani au wanadamu waovu, hawawezi kuwatenganisha na Mungu. Kila jaribu la wazi au la siri linaweza kushindwa. Si kwa ushuhuda au kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Zakaria sura ya 4 mstari wa 6. Ni nani atakayewadhuru iwapo mnafuata mambo ya kweli na yaliyo mema? Petro 1 sura ya 3 mstari wa 13. Shetani anajua kuwa mtu mnyonge anayemtumaini Kristo huwa na nguvu kuliko majeshi yote ya mwovu. Kwa hiyo utafuta kuwatoa askari wa msalaba watoke katika ngome yao, akiwashawishi kutoka upande wa kuangamiza wote watakaothubutu kutoka kuambatana na Mungu na kushikilia amri zake tu. Ndipo tutakuwa salama. Hakuna mtu aliyekuwa salama kwa siku au kwa saa bila maombi. Msii Bwana hakupe hekima ujue neno lako. Shetani ni hodari kusoma maandiko, akiyatafsiri kama onavyo, hasa sehemu anazoona kuwa zitakunasa. Tunapaswa kujifunza kwa unyenyekevu na kuomba wakati wote kwa imani, ili tupate kujua hila za shetani. Ombi letu na liwe, usitutie majaribuni. Mathayo sura ya 6 mstari wa 13.